พรรคพลังประชารัฐจริงๆแล้วเป็นพรรคเฉพาะกิจจริงๆเกิดขึ้นเพราะคสช.โดยกลุ่ม3ป.ต้องการจะสืบทอดอำนาจหลังจากยึดอำนาจมาแล้วก็ต้องหาโอกาสที่ให้มีเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าได้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนในขณะที่ยังร่างรัฐธรรมนูญปี2560อยู่นั้นกลุ่ม3ป.และที่ปรึกษาทางการเมือง3ป.มองว่ารัฐธรรมนูญปี2560ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ให้มีการสืบทอดอำนาจได้และนั่นคือที่มาของสว.250เสียงที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กป้องกันไม่ให้ใครสั่นคลอนการสืบทอดอำนาจได้ท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่าเสียงสว.250เสียงคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในการแต่งตั้งมันก็เลยเกิดสว.สายพลเอกประยุทธ์และสว.สายพลเอกประวิตรขึ้นมาแต่เผอิญบุคลิกของพลเอกประวิตรและคนรอบห้อมล้อมพลเอกประวิตรนั้นก็พยายามดึงเกมสว.ให้มาอยู่ในค่ายของพลเอกประวิตรมากกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งมีการวัดกำลังกันสายพลเอกประวิตรจะชนะสายพลเอกประยุทธ์ในอัตราส่วนเกือบจะเป็น2ต่อ1ทุกครั้งที่เห็นได้ชัดท่านผู้ชมคือการลงคะแนนรับหลักการการเลือกตั้งโดยใช้บัตร2ใบในการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการใช้บัตรใบเดียวแต่พลเอกประวิตรต้องการเพราะได้มีการทาบทามพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปข้อเสียเปรียบของพลเอกประยุทธ์ที่สู้พลเอกประวิตรไม่ได้คือการเข้าไปคลุกคลีตีโมงของกับส.ส.ทั้งหลายในพรรคพลังประชารัฐอย่างใกล้ชิดของพลเอกประวิตรขณะที่พลเอกประยุทธ์ทำตัวลอยเหนือความขัดแย้งในพรรคทุกประการปล่อยให้พลเอกประวิตรบริหารจัดการพรรคไปขณะที่ตัวเองบริหารจัดการประเทศชาติไปตามที่ทราบกันอยู่จากคำพูดของพลเอกประวิตรในทางสาธารณะส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นมีความเชื่อมั่นว่าชื่อเสียงตัวเองนั้นขาวสะอาดในขณะเดียวกันสายตาของประชาชนบางส่วนและคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์มองว่ากลุ่มพลเอกประวิตรนั้นเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าชูพลเอกประวิตรเป็นนายกก็จะไม่สำเร็จเพราะพลเอกประยุทธ์ภาพลักษณ์จะเป็นที่ยอมรับจากสังคมทางการเมืองและพรรคการเมืองอื่นๆที่พร้อมจะเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นท่านผู้ชมเพราะใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์เริ่มถดถอยจาก 60% เหลือเพียง 17% ล่าสุดผมได้พูดไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ความศักดิ์สิทธิ์นั้นถดถอยลงไปกลายเป็นว่าชูพลเอกประยุทธ์ก็ได้ไม่ชูก็ได้และก็เป็นไปได้ว่าอาจจะชูคนเป็นนายกถึง3คนงวดนี้คือพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอีกคนหนึ่งและใครก็ได้คนหนึ่งซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับความต้องการพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ต้องการให้ชูพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวแต่ถ้าชู3คนพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่ยอมลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีและนี่ก็คือตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้การชูพลเอกประยุทธ์ก็ได้ไม่ชูก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่พวก3กีบส่วนใหญ่กว่า 70-80% ไม่เอาพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วศาลรัฐธรรมนูญเกิดมีมติว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่ได้ท่านผู้ชมก็เป็นการเปิดทางให้มีการรวมตัวของพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐและก็ชูพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแทนมีความเป็นไปได้อย่างสูงท่านผู้ชมถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติว่าพลเอกประยุทธ์สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเส้นทางการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์จะราบเรียบเหมือนอดีตที่ผ่านมาเพราะถ้าตัวเลขของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะมาแบบเกิน200กว่าเสียงรวมกับพรรคก้าวไกลอีกจำนวนหนึ่งหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ต้องใช้บริการของสว.250เสียงที่จะตั้งพลเอกประยุทธ์และพรรคที่เหลือทุกพรรคต้องรวมตัวกันเพื่อบวก250เสียงของสว.ให้ชนะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนี่ยังไม่นับถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากสายสว.ของพลเอกประวิตรที่จะเป็นใครสั่งก็ตามแต่ถ้าเกิดตัดสินใจไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ล่ะแค่แล้วการคำนวณในประเด็นนี้ผมเชื่อพลเอกประยุทธ์คิดอยู่แล้วในสมองพูดได้อย่างฟันธงได้เลยว่าในขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเล่นต่อหรือเปล่าหลังจากหมดเทอมนี้แล้วอย่างน้อยให้ผ่านการเป็นประธานการประชุมเอเปกไปก่อนเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองเอาละท่านผู้ชมถ้าพลเอกประยุทธ์ผ่านอุปสรรคที่วุ่นวายนี้ไปแล้วเป็นนายกต่ออีกครั้งสถานภาพและสถานการณ์การบริหารจัดการรัฐบาลก็จะไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์จะยิ่งสูงมากขึ้นกว่าเก่าเพราะความแค้นของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ถูกพลเอกประยุทธ์ปลดโดยใช้มาตรา170ถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้โปรดเกล้ามีพระบรมราชโองการปลดร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลคำถามมีอยู่ว่า ถ้าพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลบวกเสียงสวแล้วจัดตั้งได้คำถามมีว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาร้อยเอกธรรมนัสไว้ที่ไหนเพราะแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนฤมลพิญโยสินวัตรต้องขอรางวัลคืนเพราะทั้งสองคนถือว่าได้ทำงานสำเร็จและสามารถชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้แต่ท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนเสนอให้ปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางนฤมลพิญโยสินวัตรออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยใช้มาตรา170เสนอไปให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการปลดคำถามมีอยู่ว่าการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับนางนฤมลพิญโยสินวัตรอีกครั้งหนึ่งจะทำกันยังไงในเมื่อได้ปลดไปแล้วในมาตรา170แล้วจะกลับไปขอให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งมันจะย้อนแย้งกันมากเกินไปหรือเปล่านี่ยังไม่นับถึงข้อเรียกร้องผมเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะเรียกร้องให้ตัวเองนั่งรัฐมนตรีว่าการไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยและนางนฤมลก็จะเรียกร้องให้กลับไปเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับรัฐบาลชุดต่อไปของพลเอกประยุทธ์จะงอนแงนมากและจะถูกกดดันหนักกว่าทุกๆครั้งจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐความสงบในพรรคพลังประชารัฐนั้นจะไม่มีเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะ2567หลังเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งปี66ไป1ปีพฤษภาคม2567วาระของสว.ผนังทองแดงกำแพงเหล็กชุดนี้ก็จะหมดละสว.ชุดใหม่ที่ตั้งออกมาจะไม่ใช่เป็นการตั้งแบบเดิมละต้องเอามาจากทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นสถานภาพพลเอกประยุทธ์จะยิ่งกว่างอนแง่นกว่าเดิมเข้าไปอีกท่านผู้ชมสังเกตสิครับมันมีพระราชบัญญัติหลายอันที่พร้อมจะเข้าสภาแต่พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเอาเข้าสภาเพราะเมื่อเข้าสภาแล้วส่งต่อไปวุฒิสภาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วถ้าวุฒิสภาตีตกก็หมายว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหมดสภาพจากการเป็นนายกเห็นหรือยังครับว่าการเมืองถ้าวิเคราะห์กันให้จริงๆแล้วมันมีภาพหลายภาพแต่ละภาพแปลว่าอะไรแต่ละภาพแปลว่าอะไรและนี่คือหน้าที่ของผมที่จะต้องเอาภาพต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมครับเรามาพูดถึงบทเรียนของการยึดอำนาจและการพยายามต่อยอดอำนาจการยึดอำนาจนั้นถ้ายึดอำนาจเพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วปูพื้นฐานปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความขัดแย้งเก่าๆเดิมๆให้หมดสิ้นไปหรือให้ลดน้อยลงและกำหนดกติกาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการสรรหาผู้บริหารประเทศสมัยพลเอกสนธิบุญยรัตนกิลในปี2549ที่ยึดอำนาจแล้วมีการรีบเร่งให้การมีการเลือกตั้งภายใน1ปีแล้วทหารก็ถอนตัวออกไปแต่ว่า1ปีนั้นมันสั้นเกินไปกว่าที่จะปรับโครงสร้างหลายโครงสร้างเพื่อมารองรับสิ่งที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ถ้ายุคของพลเอกสนธิใช้เวลา 2-3 ปีในการปรับโครงสร้างอย่างที่เสนอแนะไปหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าลักษณะของพลเอกสนธินั้นไม่มีความประสงค์จะสืบต่อยอดอำนาจไม่เหมือนกับกลุ่ม3ปซึ่งวางแผนมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาวางแผนนี้วางแผนมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ก่อนรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ซะอีกข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงของคสช.คือการที่กลุ่มทหารเมื่อเข้ามายึดอำนาจแล้วพวกนี้ทำตัวเป็นเจ้าของประเทศทำตัวเป็นเทพเจ้ากำหนดชะตาชีวิตวิถีชีวิตของคนใดทั้งประเทศให้เป็นไปตามความคิดที่คับแคบและอนุรักษ์นิยมสุดโต่งโบราณแบบตกขอบและคิดว่าตัวเองจะต้องมีอำนาจต่อเนื่องไปจนกว่าในความเป็นของตัวเองนั้นประเทศชาติจะดีขึ้นซึ่งในข้อที่จริงแล้วเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งท่านผู้ชมจำยุทธศาสตร์20ปีได้ไหมที่วางไว้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่านี่คือความเห็นแก่ตัวเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่กำหนดว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าไป20ปีในรูปแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ตลกขบขันที่สุดและในที่สุดประวัติศาสตร์ต้องจารึกแน่นอนที่สุดว่าคนที่ทำให้ชาติยิ่งแตกแยกแตกสามัคคีกันมากขึ้นและพังพินาศลงไปคือกลุ่มทหารในชุดคสช.นี้ท่านผู้ชมครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมไม่รีบร้อนวันนั้นที่ผมพูดถึงก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วใน 2-3 ปีข้างหน้านี้คนพวกนี้อายุก็มากแล้วกันทุกคนเมื่อแก่ตัวลงสติปัญญาก็เสื่อมถอยสุขภาพไม่ให้อาจจะนั่งอยู่กับบ้านหรือเดินกระย่องกระแย่งไปตีกอล์ฟท่ามกลางความพินาศฉิบหายของชาติบ้านเมืองที่ตัวเป็นคนสร้างขึ้นมาในภาวะการที่หลงในอำนาจและปฏิเสธธรรมขั้นสูงของพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างเป็นอนิจจังไปหมดไม่มีอะไรอยู่ยงคงพันรวมทั้งยุทธศาสตร์20ปีด้วยเมื่อกลุ่ม3ปต้องการต่อยอดอำนาจนอกจากการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองได้ต่อยอดอำนาจได้ต่อไประยะยาวก็เลยจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองมารองรับในการสร้างความชอบธรรมในการที่จะใช้ช่องว่างทางรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกความที่พรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจาก อุดมการณ์และความเชื่อมั่นแต่เป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอำนาจที่ตัวเองต้องการจะมีก็เลยเกิดสภาวะการใช้กลิ่นอายของความเป็นเผด็จการทหารทำให้นักการเมืองหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเพื่อไทยที่ตอนนั้นเริ่มมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองพากันแตกแยกแตกสลายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งสามารถจะมองเห็นอนาคต 3-4 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเพราะในขณะนั้นท่านผู้ชมครับทักษิณชินวัตรและเครือข่ายรวมทั้งส.ส.หลายคนถูกคสช.กดดันด้วยคดีความทำให้ต้องย้ายบ้านเข้าไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีในเรื่องเก่าๆแม้กระทั่งคนอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นคนสนิทของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์หรือจะพูดว่าอยู่ภายใต้อานัตของเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ก็ยอมได้วิรัตรัตนเศรษฐ์ขาใหญ่ที่เมืองโคราชที่มีเครือข่ายเป็นส.ส.และมีอิทธิพลอย่างมากที่สุดกลุ่มสามมิตรของสมศักดิ์เทพสุทินแห่งลุ่มแม่น้ำยมและอีกหลายต่อหลายกลุ่มทั้งหมดนี้เข้ามารวมตัวกันเพราะว่าเขาเชื่อว่าอิทธิพลของทหารยังคงมีอยู่และวิธีเอาตัวรอดของพวกนักการเมืองที่ไม่มีหลักการคือเข้ามาร่วมกับผู้มีอำนาจและจะมีโอกาสมีอำนาจต่อไปตามรัฐธรรมนูญ2560ที่ร่างขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดอำนาจท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้ที่ผมอธิบายมาตอนต้นท่านผู้ชมจะเห็นว่า4ปีแรกของการเข้ามาใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศนั้นไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของประเทศเลยโครงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อแต่คนรวยอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องโครงสร้างทางการเมืองที่เน้นความโปร่งใสของการเล่นการเมืองในประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำจัดการช่อราษฎร์บังหลวงที่เป็นหาเรื้อรังกับมีแต่วาทกรรมเฉยๆในการพูดว่าต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ในข้อเท็จจริงรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดคสช.เป็นรัฐบาลที่สร้างปัญหาการคอร์รัปชันมากที่สุดโครงสร้างข้าราชการที่นับวันมีแต่อำนาจมากขึ้นข้าราชการระดับสูงเอื้ออำนวยสะดวกในงานทางราชการที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายของกลุ่มฐานที่มีอำนาจไม่ได้ปรับโครงสร้างทางการศึกษาให้โอกาสเด็กไทยในการสร้างปัญญาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้มีการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้ไม่ได้ปรับโครงสร้างพลังงานที่ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนทางพลังงานที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมากมายนอกจากนั้นแล้วยังใช้อำนาจเผด็จการตามมาตรา44ในนามของความมั่นคงทำเพื่อประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการตั้งระเบียงเศรษฐกิจ EEC หรือแม้กระทั่งการตั้งนิคมอุตสาหกรรมจนะและอีกหลายต่อหลายอย่างนี่คือหลักฐานที่ฟ้องในวันนี้ให้เห็นว่าการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติแต่ทำเพื่อผ่องถ่ายอำนาจจากนักการเมืองคือนอมินีของทักษิณที่ใช้เผด็จการรัฐสภาอย่างพรรคเพื่อไทยเข้ามาสู่อำนาจใหม่คือกลุ่มอำนาจทหารที่เข้ามายึดอำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ของเครือข่ายของตัวเองหรือคนที่มาติดต่อหาประโยชน์จากประเทศชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนี่คือความล้มเหลวที่คสช.ต้องเผชิญกับมโนธรรมของตัวเองและความอับอายขายหน้าหลังจากที่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งอีกไม่นานก็จะถูกเปิดเผยออกมาด้วยเหตุนี้การที่ใครก็ตามในพรรคพลังประชารัฐเที่ยวพร่ำพูดว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเขาคนนั้นคือคนที่กำลังผายลมทางปากท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะตอนที่เขายึดอำนาจใหม่ๆคสช.มีท่านผู้ชมถามผมมาว่าทหารเข้ามาแปลว่าอะไรผมตอบไปคำเดียวและผมก็ทำเสื้อยืดเขียนว่าสมบัติผลัดกันชมท่านผู้ชมวันนี้จำได้หรือยังฮะสมบัติผลัดกันชมคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับการเมืองไทยจากนี้ไปจะวุ่นวายแบบนี้และไม่มีวันสงบถ้าจะพูดยังไม่เข้าข้างใครนี่คือผลงานของคสช.ที่ต้องการเข้ามาและผายลมทางปากว่าจะทำให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเลวลงไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับ